Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas berbagai nikmat yang Allah curahkan kepada kita. Nikmat yang tiada terhingga. Nikmat yang kita tidak sanggup untuk menghitung satu demi satu. Tidak sanggup pula untuk memerinci jenis-jenisnya. Kecuali dengan menyikapi penuh rasa syukur atas nikmat-nikmat tersebut. Syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan sikap syukur itu, Allah menambahkan nikmat-nikmat kepada kita. Dan dengan sebab rasa syukur itu pula, Allah menyelamatkan diri kita dari siksanya yang pedih. Karena sesungguhnya, barang siapa yang kufur, kufur nikmat, kufur atas segala pemberian Allah subhanahu wa ta'ala, maka sesungguhnya siksa Allah sangatlah keras. Pada kesempatan siang hari ini, pembahasan kita terkait dengan Yahudi. Karena dalam beberapa hari, hari-hari ini, kedamaian dikoyak oleh kaum Zionis Yahudi. Beberapa hari ini pula bau amis darah juga ditorehkan oleh Zionis Yahudi. Kita mencoba untuk memahami siapa itu Yahudi dan apa serta bagaimana perilaku orang-orang Yahudi itu. Tentunya melalui kacamata yang ada di hadapan kita, yaitu berdasarkan Al-Quran, Was-Sunnah, dengan bimbingan para ulama. Kita melihat apakah mereka, orang-orang Yahudi ini, adalah orang-orang yang tidak hanya masa sekarang melakukan kejahatan-kejahatan, tetapi kita juga ingin melihat pada masa lalu mereka, nenek moyang mereka, pendahulu-pendahulu mereka, apakah juga seperti keadaan mereka sekarang ini. Al-Quran menyebutkan bahwasannya orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang mendapatkan anugerah dalam bentuk dilebihkannya nikmat kepada mereka. Sebagaimana di dalam Al-Quran disebutkan, Ya Bani Israel, udhkuru ni'mati allati an'amta alaikum wa anni faddaltukum alal alamin. Wahai Bani Israel, ingatlah akan nikmatku yang telah aku anugerahkan kepada dirimu, dan ingatlah pula bahwasannya aku telah melebihkan kamu atas segala umat. Kata Yahudi itu sendiri, menurut Ibnu Mandzur dalam Lisanul Arab, secara etimologi, secara bahasa, berasal dari kata hadu, yang bermakna hadu, maknanya mereka bertaubat. Kemudian kalau kita telisik pula di dalam tafsir Ibnu Katsir, Abul Fida Ismail Ibnu Katsir rahimahullah mengungkapkan bahwa al-Yahud adalah pengikut Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Mereka adalah orang-orang yang berhukum kepada Taurat pada zamannya. Kata al-Yahud adalah tahawwudu, berasal dari tahawwudu yang memiliki makna at-taubah, sama dengan tadi hadu. Sebagaimana Musa alaihissalam berkata dalam surat Al-A'raf ayat 156, Musa berkata dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, inna hudna ilaika, inna hudna ilaika, sungguh kami hudna, telah bertaubat. Ya, inna hudna, sungguh kami telah bertaubat, ilaika, kepadamu, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka penamaan mereka dengan al-Yahud lantaran sikap taubat mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu kalau kita menelisik dari bahasa secara etimologi. Kalau kita menelisik secara nasab, keturunan al-Yahud atau Yahudi, mereka disebut juga Bani Israel. Arti Bani yaitu keturunan. Keturunan siapa? Israel. Israel adalah nama nabi. Ya, nama nabi yaitu nama Nabi Ya'qub. Nama lain daripada Nabi Ya'qub alaihissalam adalah Israel. Maka kita melihat secara nasab Nabi Ya'qub alaihissalam adalah anak dari Nabi Ishaq. Nabi Ishaq adalah anak dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi secara nasab Nabi Ibrahim memiliki anak Ishaq dan Ismail. Ismail ini yang nanti akan melahirkan kalangan Arab. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam jalurnya adalah ke Nabi Ismail. Kemudian Nabi Ismail ke Nabi Ibrahim. Nah, demikian juga selain Nabi Ismail, Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam memiliki anak yang bernama Ishaq alaihissalam. Ishaq memiliki anak Ya'qub, ya. Dan Ya'qub yang juga disebut dengan Israel, ya. Maka anak keturunan Nabi Ya'qub, ya, seperti Nabi Yusuf alaihissalam dan yang lainnya, ini adalah, ya, orang-orang yang disebut dengan Bani Israel, anak keturunan daripada Israel, anak keturunan dari Nabi Ya'qub alaihissalam. Jadi, ya, bangsa Yahudi atau Bani Israel adalah orang-orang yang memiliki nasab sampai kepada Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Nah, ini secara keturunan ataupun nasab. Maka kita melihat bahwasannya, ya, mereka orang-orang Yahudi atau Bani Israel adalah orang-orang yang senantiasa, ya, kalau kita melihat dari beberapa ayat Al-Quran, senantiasa menimbulkan masalah, ya, selalu menimbulkan masalah. Seperti masalah dalam tauhid, ya, masalah dalam tauhid, ya. Orang-orang dari kalangan Bani Israel, mereka menjadikan Uzair sebagai anak Allah, ya. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala, Allah maha suci dari apa yang mereka sifatkan, ya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat ke-83, wa id akhadna mithaqa bani Israel la ta'buduna illa Allah wa bil walidaini ihsana wa dhil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin nasi husna wa aqimus salata wa atuz zakata thumma tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, yaitu janganlah kalian menyembah selain Allah. La ta'buduna illallah. Janganlah kalian, wahai Bani Israel, menyembah kepada selain Allah. Dan berbuat baiklah kalian kepada ibu bapa, juga kepada kaum kerabat, juga kepada anak yatim, orang-orang miskin. Dan ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan lantas kalian tidak memenuhi janji itu, kecuali sebagian kecil dari kalian, ya, dan kalian selalu berpaling. Firman Allah subhanahu wa ta'ala di penghujung akhir ayat ini dengan menyebutkan wa antum mu'ridun, dan kalian adalah orang-orang yang senantiasa berpaling. Itu menjadi watak dari orang-orang Yahudi. Bagaimana mereka mengutak-atik Taurat? Bagaimana mereka mencoba mengubah segala sesuatu yang kemudian mereka wujudkan dalam bentuk Talmud, yaitu pegangan hidup mereka, untuk kemudian di dalam Talmud itu mereka berusaha untuk mendirikan sebuah negara yang disebut negara Zionis Yahudi. Wa antum mu'ridun, dan kalian adalah orang-orang yang senantiasa berpaling, berpaling dari ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sikap watak Yahudi yang seperti inilah yang menjadi biang dari segala kerusakan yang ada di muka bumi. Dalam hal masalah keyakinan tauhid, mereka merusak, berpaling dari tauhid yang diajarkan oleh nenek moyang mereka, baik Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ishak, bahkan Nabi Yakub. Nabi Yakub mengingatkan kepada anak-anaknya dengan kalimat ma ta'buduna min ba'di, ya, apa yang akan kalian sembah sepeninggalku nanti. Namun demikianlah kenyataannya. Allah subhanahu wa ta'ala telah mengungkapkan tentang karakter-karakter buruk dari orang-orang Yahudi. Seperti misalnya di dalam surat At-Taubah ayat ke-30, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qalatil yahudu Uzair ibnullahi wa qalatin nasara al-masih ibnullahi dhalika qawluhum bi afwahihim yudahiuna qawla alladhina kafaru min qablu qatalahumullahu anna yu'fakun. Orang-orang Yahudi berkata, Uzair itu putra Allah. Uzair itu putra Allah. Uzair anak Allah. Dan orang-orang Nasrani berkata, Al-Masih adalah anak Allah. Demikianlah, ya, demikian itulah ucapan mereka, biafwahihim, dengan mulut-mulut mereka. Yudahiuna qawlal ladhina kafaru, mereka meniru perkataan orang-orang kafir yang min qabl, yang terdahulu, yang sebelum mereka, yaitu orang-orang yang dilaknati oleh Allah. Dilaknatilah Allah mereka, bagaimana mereka bisa berpaling. Sehingga dilaknatilah oleh Allah mereka, dan bagaimana mereka bisa berpaling. Penyimpangan dari sisi tauhid tidak semata-mata menjadikan Uzair sebagai anak Allah, menganggap sebagai atau menjadikan keyakinan pada diri mereka Uzair sebagai anak Allah, tetapi mereka juga menjadikan para ahli ibadah atau para ulama mereka itu dijadikan sebagai sesembahan. Kita perhatikan di dalam surat At-Taubah ayat ke-31. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang penyimpangan tauhid dari kalangan Yahudi ini, dari kalangan Bani Israel. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masiha ibn maryama wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahidan la ilaha illa huwa subhanahu amma yusyrikun. Mereka menjadikan orang-orang alim dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan, sebagai sesembahan selain Allah. Dan mereka juga mempertuhankan Al-Masih Putra Maryam, padahal mereka hanya diperintah menyembah ilah yang esa. Tidak ada ilah yang berhak disembah selain Dia, Maha Suci Allah, dan apa yang mereka persekutukan. Dari ayat ini kita mendapati bagaimana penyimpangan tauhid, yang tauhid itu merupakan pokok landasan, prinsip dasar di dalam beragama. Dan orang-orang Yahudi telah merusaknya, telah merusak tatanan tauhid ini. Mereka kemudian menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan menjadikan Uzair sebagai anak Allah, dan menjadikan rahib-rahib mereka, orang-orang alim dari kalangan mereka, sebagai orang-orang yang dipertuhankan. Itu dari sisi tauhid, bagaimana rusaknya mereka, bagaimana hancurnya mereka, sehingga ketika pokok fondasi agama telah hancur, maka ucapannya, perilakunya akan hancur pula. Jadi kita bisa melihat bagaimana orang-orang Yahudi itu sedemikian rusak di dalam sisi i'tiqad, sisi keyakinan. Bahkan kalau kita lihat di dalam sirah Ibnu Hisham, disebutkan bahwasannya ketika paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Talib, membawa keponakannya yang masih kecil, yaitu yang kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih kecil waktu itu, dibawa oleh paman beliau Abu Talib ke Syam. Diungkapkan di dalam sirah Ibnu Hisham demikian. Diajak ke Syam. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang masih kecil ini dilihat oleh Buhairah, seorang pendeta Nasrani. Pendeta Nasrani. Kemudian si pendeta ini melihat ciri-ciri yang ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang saat itu masih kecil. Maka apa kata pendeta itu kepada Abu Talib, kepada pamannya? Maka kata pendeta tersebut, bawa pulang keponakanmu ke negerimu. Kenapa pendeta itu mengatakan hati-hati, ihdhar alaihi yahud, hati-hati dari orang-orang Yahudi. Kenapa demikian? Katanya, fallahi la in ra'awhu 'arafu minhu ma'araftu layabagonnahu syarran. Ya. Disebutkan dalam sirah Ibnu Hisham. Ya. Demi Allah, kata pendeta Buhairah itu, seandainya mereka orang-orang Yahudi itu tahu dan mengenali ciri-ciri sebagaimana yang saya lihat pada anak kecil ini, ya, sungguh mereka akan menganiayanya. Sungguh mereka akan menganiaya, bahkan mungkin akan membunuhnya. Ya, memperkusi kalau zaman sekarang. Itu peringatan dari pendeta Buhairah. Ya. Yang tentu saja pendeta ini mempelajari dari kitab yang ada pada pendeta tersebut. Nah, orang-orang Yahudi pun sudah mengenali ciri-ciri nabi yang nanti akan turun. Ya. Nah, ketika yang mereka temukan ciri-cirinya itu adalah nabi dari keturunan Arab, yaitu dari garis keturunan Nabi Ismail alaihissalam, maka orang-orang Yahudi ini tidak akan menerima. Ya, tidak akan menerima. Ya. Nah, itulah salah satu sebab bentuk penolakan orang-orang Yahudi terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga orang-orang Yahudi dengan sikap sombongnya tidak mau menerima risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Itu di antara watak karakter daripada Yahudi. Ya. Maka kita akan dapati sebagaimana disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, surat An-Nisa ayat ke-54. Allah Subhanahu wa taala berfirman, am yahsudunan nasa ala ma atahumullahu min fadlih. Am yahsudunan nasa, apakah mereka itu bersikap hasad, bersikap iri, dengki kepada manusia? Yang dimaksud adalah Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Ya. Ala ma atahumullahu min fadli, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikaruniai, Allah memberikan karunia kepadanya, memberikan kelebihan-kelebihan kepadanya. Ini sikap hasad, sikap dengki dari orang-orang Yahudi. Dari surat An-Nisa ayat ke-54 pula kita dapati karakter, watak, tabiat orang-orang Yahudi pendengki. Watak karakter orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang pendengki. Maka kita akan dapati pula di dalam surah Al-Baqarah ayat 120. Kita akan dapati bagaimana perilaku orang-orang Yahudi dan Nasara tentunya terhadap pengikut-pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, di mana mereka orang-orang Yahudi dan Nasara tidak akan ridha, tidak akan senang kepada kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Ya. Dan tidak akan ridha, tidak akan senang orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara kepada kaum muslimin. Ya. Hatta tattabi'a millatahum, sampai kalian mengikuti jejak agama ajaran mereka. Ya. Sampai hari kiamat, Allah sudah nyatakan bahwasannya orang-orang Yahudi, termasuk orang-orang Nasara, itu adalah orang-orang yang tidak senang melihat kaum muslimin. Maka, kalau kemudian pada hari ini orang-orang Yahudi melakukan pembantaian demi pembantaian kepada kaum muslimin, itu memang wujud daripada karakter, watak, tabiat mereka. Apa yang terjadi di Palestine, di bumi Palestine, ya, di Gaza sekarang ini, itu bukan peperangan, ya, peperangan artinya peperangan orang yang bersenjata melawan orang yang bersenjata. Yang terjadi di Gaza sekarang ini adalah genosida. Apa itu? Yaitu menghabisi generasi orang-orang Palestina. Sehingga tidak ada lagi orang-orang Palestina di wilayah-wilayah yang ingin direbut oleh Zionis Yahudi. Dan Gaza, ya, Gaza adalah wilayah yang masih dikuasai oleh orang-orang Palestina. Nah, orang-orang Yahudi, ya, dengan alasan perang ini, mereka dengan beralasan akan mencari Hamas, ya, orang-orang yang tergabung dalam gerakan Hamas, ya. Tetapi pada senyatanya, ya, melihat tabiat, melihat watak yang buruk dari kalangan Zionis Yahudi, mereka sebenarnya ingin menghabisi seluruh anak keturunan orang-orang Palestina. Ya. Jadi kesempatan untuk menghabisi, ya, generasi-generasi berikutnya dari kalangan orang-orang Palestina adalah merupakan gerakan genosida. Ya, yaitu memberangus, melenyapkan, ya, orang-orang Palestina dari bumi, ya, yang sekarang ini. Ya. Jadi kita tahu bahwasannya dalam sejarah orang-orang Yahudi itu yang sekarang tinggal di Palestina, nenek moyang mereka adalah dulu sebagiannya dari Jerman. Pada tahun 1940-an mereka lari dari negeri Jerman yang dikuasai oleh Nazi Adolf Hitler. Adolf Hitler adalah orang yang antisemit, anti keturunan Yahudi. Sekian juta penduduk Jerman yang mereka adalah keturunan Yahudi ditangkapi dan kemudian dibunuh secara massal. Sebagian dari mereka yang tidak tertangkap keluar dari Jerman, lari, dan diantaranya lari dengan kapal-kapal mereka menuju ke tanah Palestina. Ya. Jadi dulu tanah Palestina tidak ada Yahudinya, tidak ada orang-orang dari Zionis ini. Ya. Orang-orang Palestina adalah orang-orang yang baik hati, pemurah, ya. Sebagian mereka, sebagian besar memeluk Islam. Akhlak seorang muslim adalah akhlak yang mudah sekali untuk membantu, menolong orang-orang yang kesusahan. Orang-orang Yahudi, Zionis Yahudi yang datang ke negeri Palestina adalah orang-orang yang kesusahan, maka dibantu, ditolong oleh orang-orang Palestina. Satu kapal diterima, dua kapal diterima, akhirnya berbondong-bondong menduduki wilayah tanah milik orang-orang Palestina. Terus, populasi Yahudi terus bertambah. Ya, sampai akhirnya, di tahun 1948, Inggris dan sekutunya yang mendukung terhadap terbentuknya negara Zionis Yahudi melalui sidang di Perserikatan Bangsa-Bangsa, akhirnya diputuskan bahwasannya sah berdirinya negara apa yang disebut oleh mereka negara Israel. Dari situlah kemudian pengakuan demi pengakuan diberikan oleh sebagian negara. Dan Indonesia termasuk negara yang sejak berdirinya negara Israel itu, sejak diketuk palu oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, Indonesia tidak pernah mengakuinya. Dan tidak ada hubungan diplomatik sampai sekarang ini. Dan berita terakhir, sampai Menteri Luar Negeri atas nama pemerintah Indonesia akan menggugat ke pengadilan internasional terhadap kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh Zionis Yahudi. Jadi tindakannya sudah merupakan kejahatan kemanusiaan. Bagaimana tidak dikatakan kejahatan kemanusiaan? Rumah sakit dibombardir, tempat-tempat pengungsian dibombardir, wanita-wanita, anak-anak kecil juga dibunuh, sehingga sudah cukup untuk dikatakan sebagai kejahatan kemanusiaan. Namun seperti kita ketahui, di muka bumi ini orang-orang kafir masih memiliki taring, masih memiliki kekuatan, yaitu mereka masih mendapatkan dukungan dari Amerika Serikat, Inggris, Kanada, Jerman, dan yang lainnya. Jadi kembali kepada tabiat watak daripada orang-orang Yahudi, maka kita akan dapati perilaku mereka itu adalah perilaku barbar. Apa itu barbar? Barbar dalam bahasa Latin barbaros, bahasa Yunani atau dalam bahasa Inggris disebut barbarian. Arti barbar adalah manusia yang biadab, manusia yang bengis, manusia yang kejam, manusia yang sadis, yang intinya biadab, tidak memiliki adab. Itu namanya barbar. Dan Yahudi pantas untuk menyandang predikat sebagai barbaros, sebagai barbarian. Orang-orang yang bejat, yang sadis, bengis, tidak pandang bulu di dalam membunuh manusia. Kemudian, mereka adalah orang yang menganggap diri sebagai orang-orang yang terbaik, sehingga bangsa-bangsa di luar Yahudi adalah bangsa-bangsa yang rendah. Artinya mereka adalah orang-orang yang angkuh, orang-orang yang sombong. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Isra ayat keempat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qadaina ila bani Israil fil kitabi latufsidunna fil ardi marratain wa lata'lunna 'uluwan kabira. Dan kami telah menetapkan bahwasannya kepada Bani Israel di dalam kitab, sungguh kalian akan melakukan kerusakan di muka bumi dua kali. Dan kalian akan menyombongkan diri dan kalian akan melakukan kesombongan yang sangat besar. Ini adalah karakter, sifat, watak, tabiat dari orang Yahudi, yang dia adalah orang yang begitu angkuh di hadapan bangsa-bangsa lainnya. Dan al-Yahud adalah orang-orang yang senantiasa melanggar janji. Ya. Sehingga kemudian mereka adalah menjadi orang yang dikutuk oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam surat Al-Ma'idah ayat ke-13, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَبِمَا نَقْدِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَادِعِهِ. Dan lantaran mereka melanggar janjinya, yaitu orang-orang Bani Israel, mereka adalah orang-orang yang melanggar janjinya. La'annahum, maka kami, ya, kata Allah subhanahu wa ta'ala, maka kami kutuk mereka, kami laknat mereka. Waja'alna qulubahum qasiyatan, dan kami jadikan hati-hati mereka itu adalah hati-hati yang keras. Keadaan hati orang-orang Bani Israel, orang-orang Yahudi adalah orang yang hatinya keras. Dan perilaku jelek lagi yang mereka lakukan, yuharrifunal kalima an mawadi'ihi. Mereka mengubah kalimat-kalimat Allah, kalamullah, dari tempat-tempatnya. Mengubah Taurat, ya, dan ya, sebagai kitab pegangan mereka. Ini adalah bentuk perilaku orang-orang Yahud, ya, perilaku daripada orang-orang Yahud yang mereka memang, ya, mengubah, ya, Taurat yang ada pada mereka. Ya, maka kita akan dapati kerusakan-kerusakan, ya, yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Ya. Termasuk diantaranya, kalau kita melihat dalam sejarah kaum muslimin, kita akan dapati yang melakukan, yang menjadi sebab terbunuhnya sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, itu adalah dengan sebab provokasi dari seorang keturunan Yahudi. Siapa dia? Yaitu yang bernama Abdullah bin Saba al-Yahud. Abdullah bin Saba al-Yahud adalah seorang keturunan Yahudi yang lahir di kota Son'a, Yaman. Ya. Ia berpura-pura memeluk Islam, namun sebenarnya dari perbuatannya, dari ucapannya, nampak sekali kebencian dan permusuhan kepada kaum muslimin dan kepada Islam itu sendiri. Maka Abdullah bin Saba al-Yahud ini datang ke negeri-negeri kaum muslimin, ya, seperti ke Basrah, datang ke Kufah, ya, datang ke tempat-tempat lainnya untuk menghasut, memprovokasi, menjelek-jelekan pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Namun Allah takdirkan lain di negeri-negeri Basra, Kufa, dan yang selainnya, ya, kaum muslimin tidak terprovokasi, tidak terhasut. Kemudian karena keadaan kaum muslimin yang tetap tenang, tetap tidak terprovokasi oleh ucapan-ucapan Abdullah bin Saba, ya, dan para pengikutnya disebut Sabaiyah, yang kemudian Sabaiyah ini menjadi golongan Syiah Rafidhah. Nah, karena di negeri-negeri kaum muslimin tersebut dia tidak bisa mempengaruhi, maka kemudian Abdullah bin Saba ya, datang ke Mesir. Ya. Di Mesir inilah sebahagian ya, dari ya, kaum muslimin terprovokasi, terhasut untuk melakukan perlawanan, melakukan tindakan kritik kepada pemerintahan kekhalifahan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Maka kemudian ya, mereka dari Mesir ini datang ke kota Madinah. Ya, berbondong-bondong mereka datang ke kota Madinah. Dan di kota Madinah ya, orang-orang Mesir yang terprovokasi oleh al-Yahud ya, melakukan demonstrasi di ya, kediaman rumah khalifah menantu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya, melakukan ya, aksi ya, demonstrasi di hadapan khalifah. Bahkan rumah khalifah dikepung oleh mereka. Ya. Khalifah tidak mendapatkan akses air minum. Khalifah tidak mendapatkan akses untuk mendapatkan makanan. Dikepung. Ya. Sampai singkat cerita, kita dapati peristiwa anarkis, chaos, terjadi kerusuhan. Sehingga para demonstran ini masuk ke rumah menantu Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang mendapatkan laqab julukan Dzunnurain karena dua putri Nabi sallallahu alaihi wasallam dinikahi oleh sahabat Utsman. Yang pertama setelah meninggal kemudian menikahi lagi putri Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sehingga mendapatkan julukan Dzunnurain. Ya. Ya. Yang memiliki dua cahaya. Nah, sampai kemudian terjadi anarkis, tindakan anarkis, ya, rusuh, para demonstran ini masuk, ya, orang-orang yang telah terhasut oleh makar-makar Abdullah bin Saba ini masuk ke rumah khalifah, dan terjadi apa yang terjadi, yaitu ya, Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu terbunuh. Ya. Siapa yang melakukan? Siapa yang punya gagasan? Siapa yang menggerakkan? Di belakang ini semua adalah Yahudi. Ya. Di belakang peristiwa terbunuhnya sahabat yang mulia, menantu Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Orang yang termasuk dermawan. Ya. Kekayaannya diperuntukkan untuk kaum muslimin, untuk agama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dibalik terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ya, itu adalah al-Yahud. Orang Yahudi yang bernama Abdullah bin Saba. Ya. Jadi kita melihat dari perjalanan sejarah kaum muslimin, ya, perilaku, tindakan, ucapan orang-orang Yahudi memang merusak. Ya. Jadi kalau sekarang membunuhi wanita, membunuhi anak-anak, membunuhi orang yang sedang di rumah sakit, yang dalam keadaan sakit. Ya. Kalau kemudian mereka membunuhi orang-orang yang dalam keadaan tidak mampu, yang dalam keadaan tidak berdaya, mereka bunuhi juga. Ya. Itu memang karakter jahat mereka. Jangankan wanita, jangankan anak-anak, jangankan orang yang sedang sakit, jangankan orang yang sudah tua renta, yang tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Jangankan itu semua. Para nabi dibunuh oleh mereka. Jadi kalau sekarang orang-orang Yahudi membunuhi kaum muslimin, membunuhi ya, semua orang, ya, itu memang tabiat mereka. Bahkan para nabi pun, Nabi Zakaria dan putranya Nabi Yahya, ya, dan banyak lagi, itu dibunuhi oleh Bani Israel. orang-orang Yahudi ini. Jadi betapa merusaknya al-Yahud, orang-orang Yahudi ini. Para nabi pun mereka bunuhi. Sehingga kalau kita temukan pada masa sekarang, orang-orang yang biadab, yang barbar ini, yang pernah diberi hati oleh orang-orang Palestina, ditolong, dan sekarang orang yang menolongnya diusir. Itu menunjukkan sudah tidak punya adab dan memang biadab. Saat susah mereka ditolong, sekarang orang yang menolongnya diusir dari tanah miliknya. Itulah Yahudi. Itulah Yahudi. Jadi tanah Palestina ini penghasil tumbuh pohon-pohon zaitun, penghasil buah zaitun, dan orang-orang Yahudi sejengkal demi sejengkal menguasai tanah-tanah yang itu adalah lahan-lahan pertanian orang-orang Palestina. Yang berabad-abad mereka tinggal di situ. Kemudian orang-orang Zionis Yahudi yang jahat ini menetap di Palestina, kemudian mengusir orang-orang Palestina yang sekarang apa yang kita lihat. Sebagaimana yang sekarang kita lihat. Ini betapa barbarnya orang Yahudi. Betapa jahat dan sangat jahat terhadap orang-orang selain daripada Yahudi. Gitu. Dalam surat Al-Ma'idah, kejahatan-kejahatan mereka ini sehingga mereka pantas untuk dilaknat, dikutuk. Sebagaimana dalam surat Al-Ma'idah ayat ke-78. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَ بَنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ. Telah dilaknat orang-orang kafir min Bani Israel, dari kalangan Bani Israel, dengan lisan Daud dan Isa ibn Maryam. Yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan selalu bertindak melampaui batas. Wa kanu ya'tadun, dan mereka orang-orang dari kalangan Bani Israel ini senantiasa bertindak melampaui batas. Ya, kita lihat pada masa sekarang saja mereka bertindak melampaui batas. Mereka berperang dengan orang-orang yang tidak berdaya. Mereka berperang dengan orang-orang yang tidak bersenjata. Mereka berperang dengan orang-orang yang tidak terlibat di dalam peperangan. Itu tindakan-tindakan yang melampaui batas. Jadi kita bisa melihat bagaimana watak jahat dari al-Yahud, orang-orang Yahudi. Sehingga dimanapun mereka berada, orang-orang Yahudi ini akan mencoba untuk menguasai. Watak Yahudi begitu, menguasai. Di Amerika dia menguasai lobby, apa yang disebut lobby Yahudi, mereka kuasai. Sehingga setiap calon presiden dari penguasa Amerika akan bersentuhan dengan lobby Yahudi ini. Mereka kuasai sistem keuangan Amerika dan seterusnya. Ya, itu orang-orang Zionis Yahudi. Ya, jadi kita melihat bagaimana kekejaman, kesadisan, ya, sikap-sikap barbar yang dipertontonkan oleh Zionis Yahudi. Ya, untuk kemudian ya, mereka melakukan tindakan sewenang-wenang, ya, mereka melakukan satu bentuk perilaku yang intinya mereka berusaha untuk menguasai semua potensi-potensi yang ada di muka bumi ini. Dan kita sebagai kaum muslimin tentunya mempelajari tabiat mereka, berusaha untuk bisa tercegah dari tindakan-tindakan biadab mereka, yaitu dengan cara memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pertolongan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong agama Allah, niscaya Allah akan menolong kalian dan mengokohkan kaki-kaki kalian, mengokohkan kedudukan kalian. Atau di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan, ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajidhu tujahab. Jagalah agama Allah, niscaya Allah akan menjaga engkau. Jagalah agama Allah, niscaya Allah akan berada di depan engkau. Artinya bahwasannya untuk melawan kejahatan-kejahatan Yahudi, hendaknya kaum muslimin kembali kepada ajaran agamanya. Pelajari Islam dengan baik. Amalkan Islam, tegakkan hukum-hukum Allah pada diri kita, keluarga kita. Maka dengan sebab itu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pertolongan kepada kaum muslimin. Kita khawatir pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak segera turun disebabkan oleh perbuatan dari kaum muslimin itu sendiri yang menjauhi nilai-nilai agama, tidak mau mengamalkan ajaran-ajaran agamanya, sehingga pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak kunjung turun kepada kaum muslimin. Bahkan kaum muslimin dihinakan, na'udzubillah. Di dalam hadis dalam Sunan Abi Dawud, hadis ini sahih, disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, hadis dari Abdullah Ibn Umar radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Idza tabayya'tum bil 'aynah wa akhadhtum adnabal baqar wa raditum biz zar'i wa taraktumul jihad sallatallahu 'alaikum dhullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza tabayya'tum bil 'inah," apabila kalian melakukan jual beli yang itu jual belinya beraroma ribawi, riba. "Wa akhadtum adnabal baqar," dan kalian sibuk dengan ekor-ekor sapi, sibuk dengan peternakan. "Waraditum bizzar'i," kalian lebih senang dengan pertanian. "Wataraktumul jihad," kalian meninggalkan jihad, ya, karena sudah asyik dengan dunia, sudah asyik dengan dunia, ya, ambisi untuk meraup dunia sudah sedemikian menggelembung, ya, sehingga ketika harus berjihad, bersungguh-sungguh mempelajari agama, bersungguh-sungguh mengamalkan agama, ya, sampai kepada berperang, mengangkat senjata untuk kepentingan agama, itu tidak terbangkitkan semangat untuk berjihad itu. Ya. Maka sallallahu alaikum dzullan, Allah akan menimpakan kepada kalian na'udzubillah, ya, kerendahan. Allah akan timpakan kepada kaum muslimin rendah, kerendahan, kehinaan, ya, akan dihinakan. Ya. La yanzi'uhu, tidaklah kehinaan itu akan dicabut, hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian mau kembali kepada agama kalian. Ya. Artinya mempelajari Islam, mengamalkan Islam, ya, jangan terpengaruh dengan perilaku orang-orang kafir, ya, maka kembali kepada agama, pelajari agama dengan sebaik-baiknya. Ya. Bagaimana dulu para sahabat yang dibina langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, beramal, berbuat, mempelajari agama. Bagaimana para tabi'in, orang-orang yang dididik, diasuh oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bagaimana para tabi'ut tabi'in, orang-orang generasi berikutnya setelah tabi'in, orang-orang yang mengikuti tabi'in, bagaimana mereka mempelajari agama dan kemudian mengamalkannya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Kehinaan itu tidak akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kemudian orang-orang Islam itu kembali kepada agamanya. Kembali untuk mempelajari agama, mengamalkan agamanya. Ya. Itulah yang sebenarnya harus dilakukan oleh kaum muslimin sekarang ini. Adapun usaha-usaha yang memang sekarang mendesak untuk dilakukan, apa yang bisa diperbuat oleh kaum muslimin, yaitu membantu saudara-saudara kita, ya, membantu saudara-saudara kita, saudara karena, ya, seagama, di Palestina, di bumi Palestina, membantu. Adapun sekarang kebutuhannya apa? Kebutuhannya obat-obatan, kebutuhannya makanan, kebutuhannya, ya, mungkin, ya, segala sesuatu yang bisa untuk mempertahankan mereka, mempertahankan hidup mereka, ya, beri bantuan mereka selain doa dari kita, ya, kalau ada donasi, ya, berikan, ya, barangkali di antara kita ada yang ingin membantu dalam bentuk-bentuk yang lainnya, ya, ada donasi-donasi yang sampai ke sana. Nah, itu adalah bentuk wujud nyata untuk menanggulangi yang sifatnya daruri, yang sifatnya darurat sekarang, ya, dibutuhkan oleh saudara-saudara kita di bumi Palestina, ya, untuk kemudian, ya, bantuan itu disampaikan kepada mereka, ya, mereka sekarang membutuhkan, ya, tempat untuk berteduh, mereka sekarang membutuhkan, ya, makanan, mereka membutuhkan obat-obatan, mereka membutuhkan, ya, apa yang mereka butuhkan sekarang, ya, tentunya kita bantu. Selain tentunya kita mendoakan, ya, bagi kita sampai sekarang masih terus, ya, melakukan kunut nazilah, ya kan? Sampai sekarang kita masih terus melakukan, ya, di setiap sholat lima waktu kita melakukan kunut nazilah terus. Ya, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menolong saudara-saudara kita kaum muslimin dimanapun berada, terkhusus adalah di bumi Palestina, ya, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menghancurkan sehancur-hancurnya musuh-musuh agama kita, ya, terkhusus adalah Zionis Yahudi, ya, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dalam doa-doa kunut kita di setiap sholat ya, fardu berjamaah kita. Ya, itu kalau di masjid-masjid kita. Tapi di sini masjid ada enggak? Ya, kalau imamnya bukan kita mungkin tidak ya. Tapi itu. Ya. Tapi di masjid-masjid kita, di pondok-pondok pesantren kita, ya, masih kita melakukan kunut ya, untuk mendoakan ya, kaum muslimin secara umum dan terkhusus adalah yang ada di bumi Palestina. Ya, mudah-mudahan bermanfaat apa yang bisa kita perbuat, apa yang bisa kita lakukan, dan mudah-mudahan apa yang tersampaikan pada kesempatan siang hari ini ya, bermanfaat untuk kita, menjadi bekal kita, menjadi pengetahuan kita, menjadi ilmu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita persiapan untuk menegakkan salat zuhur secara berjamaah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ada pertanyaan, apakah hukum wudu sah bila setengah kuku dicat? Ya, intinya kalau dengan kutek ya, kutek itu ya, pewarna kuku yang di situ cat tebal sehingga air tidak masuk, maka wudunya tidak sah. Ya, diulangi wudunya, harus dikerik dulu. Ya, kitek di kuku itu harus dikerik. Wallahu a'lam bissawab. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.